habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo salaasa bisha sebtembar waa 26 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faragelinta waddamada shisheeye ee soomaaliya xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho uu ka ciitimay dalka sacuudiga.
Arrinta labaad ee iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. inkastoo ay soomaaliya juddii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay, haddana sidaa muuqata waxaad mooddaa inay u cutami weyday qolada xulafada ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan masaajid ku yaala dalka Sweden oo dab la qabadsiiyey.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha islaam ama amuuraha maraykanka idhaahda iyo qodobo kale ayaan idiin hayna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheer Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gado. Nabadoon Xuseen Dhafoor oo ka tirsanaa hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Gado ayaa la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haaney oo isla gobolkaasi Gada ka tirsan, kadibna ay dablay hubaysani ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka, sida ay noo sheegeen dad xog ogaalahay. wararkaannu ka helayna gobolkaasi Gado ayaa sheegaya in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah, kadibna markii la aftuubtay saacad kadib raggii kale layska soo daayay isagana sidaasi lagu dilay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu ka mid ahaa raggii wax ka soo dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gado ayaa v o eda u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay sheegteen dilkiisa amaba ay dileen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena Duqeyn ayaa laga soo sheegaya inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Fafaxduun ee gobolkaasi Gado. Duqeynta ayay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay soo amaba ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya. khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii duqeyntaasi ka dhacday.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaasa ah in Mareykanka uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka Indiya kula yeeshay halkaasi wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militari ee Mareykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay in islamarkaana Mareykanku taageerayo dadaallo xal nabadeed loogu gaarayo xurgufta labada dal u dhexaysa.
booliiska dalka Israa'iil ayaa sheegay in nin hubaysani uu rasaas ku furay albaabka hore ee laga galo goob degsiime ah oo ku taala Jerusalem, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ilaaladii goobtaasi. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay dhaawacmeen 4 qaar ka mid a ilaaladii halkaasi oo Israa'iiliyiin ahaa oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay oo loo yaqaano Xadadaar. afhayeenka booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu soo galay meeshaasi oo dadka lagu baadho isagoo xidhan dharka dadka shaqaalaha ah, kadibna uu rasaas furay isagana ay ciidamada ammaanka ee goobtaasi joogay ay toogasho ku dileen.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii maanta ay sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta loo yaqaan American footballka. Fariin dhinaca Twitterka Osaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo uu dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intii aanay bilaabin ciyaartii xalay. In yar kadib ayaa kooxdu waxa ay dhammaanteed wada istaagtay markii heesta calanka mareykanka ay bilaabantay. intii ciyaaraha toddobaadkan aanay bilaabin ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida in ay u istaagaan heesta calanka Mareykanka, ciyaaryahanadaasi oo badankoodu bulshada madowga ah ka soo jeeda. Gadoodkan ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco Colin Kaepernick uu diiday in uu istaago heesta calanka si uu usha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee madowga ah.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta uu ambabaxay dalka Sacuudi Arabiya, waxaana safarkiisaasi uu kusoo beegmaya iyadoo Soomaaliya ay weli ku adkaysanayso inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya wadamada xulufada Sacuudiga hore hogaaminaya iyo dalka Qatar, inkasta oo la sheegay in cadaadis uu dowladda kaga imanayo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba booqashadani maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada wadan? Waxaa hadaba Xuseen Barre Aadan uu khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cali Biixi oo saxuufi ku sugan magaalada Riyaad.
ujeedada booqashadanu madaxweynuhu uu ku yimid halkan horta cid si dhaba u ogi ma jirto. diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida oon xidhiidh la sameeyey goor dhaweyd arrintaa way ka gaabsadeen, laakiin waxaa la fahmi karaa Xuseenow booqashadan ama lagu macnayn karaa in ay laba qaybood ama laba waaxood ayaa loo kala qaadi karaa. mid waa mid cilaaqaadka dee labada dal ka dhexeeya in laga wada hadlo oo labada dalba wixii dan u ah iyo cilaaqaadkooda soo jireenka in laga wada hadlo. taasi waa waxyaabaha la filayo ee la saadaalinayo. arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan Sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. inkastoo Soomaaliya jugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay, haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qoladan xulafada ah. dabeetana Soomaaliya halkaa uu culays badani uu ka soo fuulay. marka waxyaabahaasaa loo malaynayaa in laga wada hadli doono arrintan. marka khilaafka khaliijku waxaynu ognahay halka uu wadamadii dariska ah kala geeyey. wadamada urmaahee Soomaaliya lafteeda ayuu khilaaf imika ka dhex abuuray, oo sida aynu ayaamahan dhaweytaba aynu maqlaynay dowladda federaalka iyo dowladahan goboleedka ayaa iyana imika khilaaf ka dhex taagan yahay. dowlad goboleedada laftooda waxaad moodaa inaad sii kala qaybinayso. marka khilaafaadka weyn ee Soomaaliyana dhibka ku aqtay in laga wada hadlaya loo malaynay.
haddaan su-aashi kale kugu dhigo, waxaan ka warqabnaa in Sacuudigu uu isagu lahaa hindisaha cunaqabateynta lagu saaray dalka Qatar. marka mowqifka Soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ah ma laga yaabaa in ay dowladda Sacuudigu dhibsatay oo ay cadaadis saarayso dowladda Soomaaliya?
waa waxyaabaha iska cadba inay dhibsadeen. Sacuudigu ma haata Imaaraadka laynka ku jira oo aynu maqlayno in xildhibaano Soomaaliya aysan ogsan yihiin doorka uu Imaaraadku ku leeyahay. in badanna Sacuudigu markii ugu horreysay wuxuu isku dayay Soomaaliya in halkaa laga leexiyo. marka inay taa dhibsadeen waa waxaan shaki ku jirin oo way muuqataa oo raalli kama aha. laakiin haddana dowladda Soomaalidu mowqif cad bay ka qaadatay oo ay ku adkaysatay ilaa dee imika arrimahan kale ee maamul goboleedadu ay soo baxeen. laakiin dee imika kadib wax iman doona ma garan karno. waxay ayaamaha soo socda ay soo wadaan ma ogin, laakiin taa inaanay ku qanacsanayn way muuqatay markoodii horeba.
muxuu yahay ahamiyadda uu mowqifka Soomaaliya u leeyahay boqortooyada Sacuudiga? maxay dowladda Sacuudiga u rabtaa in Soomaaliya ay mowqif u qaadato?
wallaahi waa su-aalaha la isweydiinaya Xuseenow. Soomaaliya aynu maanta duruufteeda ognahay, halka ay taalo aynu ognahay, waxa ku xeeran aynu ognahay inay wadamadu ay ku bixiyaan dadaalka intaa la-eg inay Soomaaliya soo raacdo oo ay ku daba fayso. waxa ay ka helayaan waa waxyaabaha la isweydiinayo. لكن وحا قروح بدنان لهاي بانو ملايني وضا مدا سينا يفهمان سوماليا قدوك ساي كوشرتو حالقا اي طوال اللو ترو ماان تا وحوينو تاقيرا دا سوماليا وضا مدا ميد كود نكو كرين يسا ما جرتو وايو تيدي با حيساتا مركا إلا ما هاينا يهدى حتى اي راعدو اي الموقف كيدي بدشو miisaankooda wax weyn inay saarato Soomaaliyana dadna ugu ma jirtaba
laakiin hadii dawladda Soomaaliya mowqifkeeda ku sii adkaysato maxay ku waayi kartaa
een walaahi een waxa nimka ma saadaalin karo markii horeba Soomaaliya horta qadar ma ina raacin dadku inay saa u fahmaan ba khalada Soomaaliya dhaxdhaxaad baan xayay jiray dhaxdhaxaadnimadu waxa weeyaan marka qof labadii dhanba een u dhaxeeyo oo godad galay marka wax kale oo culays kale ay hadda ku saari karaan oo badan ma ogi laakiin waxaad moodaa in aanay marnaba aanay mabsuud ku ahayn laakiin dhinaca kale markay eegno imaaraadku waxaad moodaa inuu ka dastaf badan yahay Saudiga maamul goboleedada uu yeedhanayo dowladda uu culays ku saarayo Soomaali lafteeda uu dhexdeeda qalalaase siyaasadeed ba ka abuurayo marka taasina Soomaaliya dan ugu ma jirto
malagay yaba hadii Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysto inay waxyeelo soo gaadho dhaqaalaha Soomaaliya iyo Soomaalida ka shaqeysta Saudiiga
wallahi horta dhaqaalaha Soomaaliya maanta cid ayna ognahay oo dhaqaale deesiista oo ugu deeqda ma jirto dawladdu waxay la dhigtaysaa waxyaabaha dhaqaalaha kamida ee ta kale dadka muwaadiniinta Soomaalida ee halkan ku nool ee ka xogsada waxay la tahay in aanay wax dhibi ka soo gaari doonin waayo culad u dhaxaysa de Soomaali iyo wadamadan oo ayna ognahay ma jirto
kaas wuxuu ahaa saxufi ku sugan dalka Saudi Arabia oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali Biixi wuxuu waramayay Hussein Barre Aadan
dhinaca kalena xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay gudoonka sare ee baarlamaanka muushin ka dhana Imaaraadka Carabta waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeynayaan iska horkeenida dawladda federaalka iyo maamul goboleedada inay maamulada la saxiixdaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax bannaanida wadanka iyo inay sameysteen isla markaana hubeeyeen Maleeshiya oo gaar ah kaliya ma aha Imaaraadka dawladaha faragelinta ku haya Soomaaliya wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan arintaas ku saabsan inoo soo diyaariyay isagana halkan inoo soo jeedinayo
madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dawladda Itoobiya in dawladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn
also we discussed that the foreign policy is also that's the
goal waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dawladda federaalka u taala sida uu dastuurkeenu qabo taas oo macnaheedu yahay in aniga iyo ra'iisul wasaaraha sida uu isula shaqayn doono dawladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qatoosa oo xiriir kaas oo ku saabsan siyaasadeena arrimaha dibadda
dabcan fariintaasi kaliya kuma socon Itoobiya balse waxay sidoo kale ahayd mid khuseysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira inkastoo Hayle Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ee ogolaansho ka haystaan ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaaliga ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin sidaasi si la mid ah aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
waxaan la xiriireynaa dowlad goboleedyada Soomaaliya inagoo ogolaansho ka haysanay dowladdi hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah u saameynayso markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wada xaajood markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah marka ogolaansho laga helo dowladda Soomaaliya markaas ay yimaadaan Addis
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Saxiidiga Soomaaliya u ballanqaaday balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dowladda Saxiidiga si uu uga cagajiyo dafrinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dowladda Soomaaliya gaartay weli waxaa jiray in dalalka xulafada Saxiidiga uu Imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulafada Saxiidiga iyo Imaaraadka hadaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aanno ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dowladda dhexe la timid. Wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso ayaa sheegay in dowladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay.
qodob 2004 ee dastuurka kumeelgaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan.
laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geel Laxaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, isagoo v o u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan.
qodobka 2004 haddii lagu akhriyey kan 2003 wuxuu leeyahay waxa laalaya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedeed ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan. qodobka 2003 waa ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga.
keliya galmudug ma ahan cidda sidaasi samaysay. hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliidka oo ayna taageereen xulufada Sacuudigu uu hogaaminayo. maxaa keenay in maamulada marka ay rabaan inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo. waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faallooda arrimaha Soomaaliya.
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen, waa ku meel gaad weeye, ma dhammaystirmo, waa qabyo xaraam badanna way ku jirtaa. haddana waxa weeyaan dee in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo. marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada. waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowladda dhexe go'aankay ka gaadhay bariga dhexe. marka waxa weeye waxaa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan Soomaaliyeed. way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen, waxay odhan lahaan distoorka waxaa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah. ilaa goboladan la sheegayaa waxay kuleeyihiin baarlamaankay xubno kuleeyihiin, waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii kasoo hada. laakiinse iyaka inay isku ogaan iska gaaraan waxaad arkaysaa inayna u dana diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto.
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaasoo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin. Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya.
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas, waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayahan inkastoo wax la isku dayday iyo hadeerto. talabaadna waxa weeyaan laba saaxiibaa jira, saaxiib afkubaadsi ah iyo saaxiib dhaba. saaxiibka afkubaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin, laakiinse dan gaara intay wataan afkubaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibtinimo ka tahay. waxaana kow kuwa ka aniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye, kuwa kaloo dhan waa afkubaads walaal. marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labadaa kala fahmaan ayaa muhiima walaal.
siyaabaha ugu weyna maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulufada Sacuudigu waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada. Junaid Cigalle oo hore u ahaa wasiirka dowlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka bijirtay kharashaadka maamulka galmudug. hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho.
maxay adood ka soo geli jireen dowladda federaalka ah sida kada gobolka Banaadir iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca ka soo geli jiray iyo Imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah. hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan Soomaaliya ayuu qabaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in eedeeda ugu badan ay Soomaalidu leeyihiin.
oday cigaal siilaad la odhan jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday, markaasuu geed arkay, markaasuu libaax mooday, markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday, mise waxaad noqotay, mise waxaan loo noqon doonin. carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo Soomaalida walaalahooda u gargaariya inay yihiin. laakiinse waxay noqdeen wax soomaali doonaya inay iyakun ku daba tukato hadday dantooda guud soomaalidu meeshay marayaan ka duwnaatana inay soomaali xilfaha u qaadaan kala jabiyaan ay qaar dekada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan. Waxaan soo loo noqon doonin hadday Soomaali caqli yeelato inaan cid dambool isku halaynaya jirin ee lagu xisaabtami doono innagu waxaynu qabsan karno. Maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna kale inala gudboon. Laakiinse aan waxaan qabaa sida daraasadaha igu tusayaan inaan carab inteedii badnayd Soomaali waxba u qaban 30 sannadood ee la balanbalayay, maanta waxoogaa ruqaansi lasoo arkana inay doonayaan inay sii kala jajabiyaan cadowgii haynu lahaan jiray soo jireenka ahaa kama duwanay hal odaad Soomaali.
Si looga gudbo mushkiladan salka ku haysa isqabqabsiga awoodeed ee dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhammaystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya, taas oo wada tashigeeda ay durbaba socoto.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa Laantaaf Soomaaliga v o a.
si aad nagala socotaan waa v o a Washington. Masaajid ku yaalla magaalada Orebro ee dalka Sweden ayaa la sheegay in dab la qabadsiiyey iyadoo wax khasaare nafeeda ilaa hadda aan la soo sheegin. Masaajidkan waxaa dabka la qabadsiiyey goor ku beegan 2 habeennimo ee saqdii dhexe xalay. Magaalada Orebro ayaa ah magaalada lixaad ee ugu weyn dalka Sweden, waxaana ay wararku sheegayaan inaanay ahayn meel ay ku badan yihiin kooxaha cunsuriyiinta ah. Faahfaahinta dhacdadaasi ayuu Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Yuusuf Sheekh Cabdulaahi Xasan oo ah macalin ku nool magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden.
Masaajidku wuxuu ku yaalay magaalo la yidhaah Orebro oo ku taala koonfurta waddanka Sweden, magaalo aad ku taala dhul beeraley ah oo aad iyo aad u wanaagsan, u fiicnayd ummadda Soomaaliyeed ay degan yihiin 3,000 oo qoys qiyaastii. Waxa aan aad u hubna maaha, laakiin kama yara qiyaastii 3,000 oo qoys. Masaajidkaasi wuxuu ahaa masaajid laga iibsaday qolo la yidhaahdo Yohana Witness oo ka mid ah qayb kristaanka ka mid ah, oo iyagu yaa laga iibsaday dhulka iyo dhismahaba. Waxaa ku tukada oo ku tukan jiray, maanta wuu gubtay, 2,000 oo qofba maalinta Jimcaha soo xaadiri jiray marka la isku daro laba qaybood oo kala duwan oo rag iyo dumarba ah. Saacadda aan kula joogo waxaan la hadlay 2 nin oo looga qaateen ah, waxay ii sheegeen 3 booyadood ama 3 kuwii dabdamiskaaba saacaddaa jooga oo rarankii iyo qiiqii gudaha hoose ka imanayay weli daminaya saacadda aan joogno. Dabkiibaa weli sii nool. Waa magaalada lixaad waddanka Sweden oo magaalo yar ma aha.
Waan gartay, waxaan jeclayn
iyo 2,250 kun baa ku nool.
Waan gartay, waxaan aad u jeclaa inaan masjidka iyo xaaladdu hadda ku sugan yahay aan ku weydiiyo. Ma bas beelay oo ma laga quustay?
Masaajidku qaybtii lagu tukanayay 2 dabaqba wuu bas beelay, wuu gubtay. Waxaan weydiiyey library, waxaan ku lahayn maktab yar oo aan kutubta ku urursan jirnay, iyo waxaan ku lahayn dukaan yaroo kaloo la darisaa. War 2 ma ka badbaadeen mise way raaceen? Dhinac baan ka joognaa bay igu yidhaahdeen meeshaas. Marka ma ay kuwaasi inay badbaadeen baan u malayn, laakiin qiiqii iyo dhibtiibaa gaadhay oo kolay dee ololkiibaa saameeyey, laakiin masaajidkii uu bas beelay waxba kama noola.
Waa gartay, meeshaad degan tahay inteebay u jirtaa magaalada?
Anigu Stockholm baan deganahay. Marka ilaa iyo saakaba waxaanu xidhiid la lahayn. Ilaa xalay wuxuu dabku bilaabmay 2:15, 2:15 baanu telefoon helay masaajidyada Stockholm lasoo wacay iyo communityyaasha lasoo waco, la yidhi dhibkaasaa dhacay, laakiin dee waddanku waa waddan dowlad leh. Markaasaa dabdamisku bilaabmay.
Waan gartay, waad ii sheegtay tirada Soomaalida halkaa degan, muslimiinta kale marka la isku wada daro intee leeg bay gaadhayaan?
Magaaladaasi muslimiinta degani waxay gaadhayaan qiyaastii 10,000 oo maxaan ku dhaha qof.
Waan gartay, markaa dadka magaalada caadi asal ahaan u deganaa iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta iyo waxay ka aaminsan yihiin?
Magaalooyinka ugu degan ugu fiican bay ka mid ahayd. Waxaa ku dhow Kamuun magaalada agteeda ah ayaa qolada cunsuriyiintii sanadkii dhaweyd waxay ka heleen cod aada u fara badan oo wax weyn. Kamuunkaasba iyagaa la wareegay, marka waa dhul beeraley ah oo runtii dadka ugu degan ugu quruxda badan leh uu maaragtay deganaayo wax dhiba aanaan ka arkin. Laakiin un magaalada hareeraheeda aad bay ugu badan yihiin. Bishanana bishanina dhammaadkeeda waxa la qaban doonaa waxay qaban doonaan xafladahoodii qolyaha cunsuriyiinta oo magaalada magaalada la yidhaahdo iyo Tabori baa hadda waxaa laga hadlayay ilaa saaka idaacaduhu ka hadlayeen bisha soddonkeeda in maaragtay aada loogu diyaar garoobo maadaama ay samayn doonaan mudaharaadyo ay samayn doonaan ay dadweynaha tusi doonaan cududooda iyo xooggooda.
Waan gartay ugu dambeyntii aan khasaara wax kaa weydiiyo, wax khasaara ah dhimashii dhaawac waad ii sheegtay hantida burburtay.
Hal wiil baa masaajidka hurday wuuna fahmay oo wuu ka cararay wuxuuna arkay humaaga qof ka sii ordaya oo la odhan karo waa qofkii dabka qabadsiiyey buu wiilkaasi noo sheegay. Laakiin wax khasaaro oo naf ah dee maal masaajidkii dhannaabaa ku gubtay oo milyoona lacagtiisu ahayd, laakiin wax nafa haba yaraatee dhaawac iyo dhimasho midna ma gaarin.
Kaas wuxuu ahaa Yuusuf Sheekh Cabdillaahi Xasan oo ah macalin wax ka dhiga magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Waxtay dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. markaas dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhammaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Nabadoon Xuseen Dhafoor ayaa ka tirsanaa hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo, waxaana la sheegay saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haane isla gobolkaasi Gedo ka tirsan, kadibna dablay hubaysan ee halkaasi ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka, sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaalahay. Wararkaanu ka helayno gobolkaasi ayaa sheegay in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah, kadibna saacad kadib markii la aftuubtay iyaga layska soo daayay sidaasina lagu dilay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu nabadoonkaasi ka mid ahaa raggii wax ka dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. Hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa fiyo weeda u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi kasoo jeeda way dileen milishiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena Duqeyn ayaa la sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Faxfaxdhuun ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradahaasi dagaalka ee dalka Kenya ayaa la sheegay oo ay dadka deegaanku fiyo weeda u sheegeen inay ka dambeeyeen duqeyntaasi. Ilaa hadda dowladda Kenya kamay hadal in diyaaradahooda dagaalku ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo iyo in kale. Deegaankaasi Taraka ayaa la sheegay inay shalay soo galeen ururka Al-Shabaab oo kadib markii ay ka baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo halkaasi ku sugnaa.
Xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaasaha in Maraykanku uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka India kula yeeshay kulan iyo wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militariga ee Maraykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay oo sidoo kale in islamarkaana Maraykanku uu taageerayo dadaallo xal nabadeed looga gaarayo xurgufta u dhexaysa labada dal.
Halkaad wararkaasi kala socotaan iyo weliba warbixinahaasi waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad ku dhagaysateen idaacadaha iyagii shalay, dhallinyaro badan oo ka soo qaxaya dhulka ee Al-Shabaab ka taliso ayaa maalmahanba soo gaadhayay magaalada Baydhabo. Haddaba maamulka gobolka Bay ayaa maanta sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen nin dirawal ah oo baabuurka loo yaqaana bajaajta oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku tuhmeen in ay raaceen qaar ka mid a dadkii ka soo baxsaday deegaanadaasi. Haaroon Macruuf ayaa haddaba dhacdadan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow.
Waxaa dhacday niman darawaliina oo caasiyaasha meesha iyo Baydhabo ka shaqeeya ayaa waxay soo raaceen bajaaj, marka waxaan lagu eedeeyey inay ilmaha ay raba inay ka cararaan shabaabka ay Baydhabo u wadayaan, marka saas lagu dilay.
Imise qofaa la dilay?
Inta hadda aan ognahay hal qof iyo mid kaloo dhaaw ah.
Marka ma rasaasay ku dhufteen, miyay qabteen, mise baabuur too socota ayay xabadayeen?
May waa dileen kulleyba siday u dileen, inay abad ku dhufteen labada oo mid way.
Marka baabuur oo gaadiid basasama isaga shaqeeya Baydhabo iyo deegaanada ay shabaab ku joogaan?
Baabuura ka shaqeeya soo aasiyaal ayaa ka shaqeeya.
Sideed ku ogaateen idinka dadkan in loo toogtay loo dilay arrinta dhalinyarada soo baxsanaysa darteed?
Waa fudud ajil ogaado, telefoonna ayaa dad baa jooga oo la soo hadlo mar walba ee magaalada.
Marka haddaynu ka hadalno dadka dhalinyaradan soo baxsanaysa, waxay iga sheeg xaaladooda, halkay ka imanayaan iyo sababta u imanayaan?
Waa caruur yaryar oo maa dad dhalinyara, caruur yaryar oo xilligii dugsigii ili joogoogay. Marka awalba shabaabkada ilmaha oo ahaa isku wadan jireen, hadda intay yidhaahdeen odayaashii tuulooyinka yidhaahdeenba u tageen dhawaa yidhaahdeen cid walba waan ka rabnaa intaasoo caruur sida lacagtii loo qaraamay ay rabaan dadka inay u qaraamaan. Marka
waa gartay marka adu ma aragtay dhalinyarada caruurtan soo baxsanaysa ma aragtay adiga gudoomiyaha waa gartay waa imisa ilaa hadda intaad aragtay
baydhaba
inteed ku aragteen baydhaba haddaan ku koobnaano boqolaal qoys waagar haddaan ku laabano dhacdada diilka ee dhacay ma maantay dhacday mise xalay waagarta su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan maxaad ka qabanaysaan arrimahan
dagaalkii aan kula jirnaya walbi shabaab aan kula jirna kaasa waxaan uga qabanaynaa
waagarta
nabad maahayn shabaabiyo soomaali nabad maahayn dawladdii awood iyo dagaalkii lagula jiray baa lagula jiraya
waagarta goormay bilaabeen hawshan u muuqata inay qasabka ku qortaan caruurta goormay bilaabeen marka ma ka warhayseen oo sidee laydi kugu soo wargeliyey
dadku waa isdhex socdaan meeshu ma kala qoobna dee warka saacaddii la yihaahdaba saacaddeeda kale waa nala jooga marka dad loo yeereeyo odayaalaho dee qabaail iyo jilibjilib baa loogu yeeray dadka oo sida xoolihii la qaraamayay bay dadka u saareen oo reer hebel boolkeen reer hebel kontankeen reer hebel laba boolkeen waa dee shir bay ugu yeereen wax qarsoodiya maaha
marka waa qorsho nidaamsan oo iyagu ay soo rogeen
qorsho nidaamsan waya caruurta awalba de waa loo adeegsan jiray dagaalka iyo qaraxa loo adeegsan jiray ilma waa tiun tabti un baa lasii ballaariyay
marka haddaan fursad ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadkaas
waxaan ku dhihi lahaa dee nin walba ilmihiisa ha diido wax kaloo la dhihi karo ma jiraan ilmihiisa inu diido waya la dagaalma laska cesho dadka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo oo u warramayey haruun macruuf oo washington jooga
halkaad wii dhegeysteen nagala socotaan walaantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii muraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka is-afdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ka kuuriyada waqooyi kim jong un ma ahaynka keliya ee ay warbaahinta maraykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka alabama ayaa madaxweyne trump uu gafay mid ka mid a ciyaartooyda ciyaarta la isbuurtay american footballka loo yaqaano isagoo dadkiisu soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyey inuu calanka maraykanka meel kaga dhacay uu hadallo adada ku yidhi
miyaydaan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid a milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeenna ay yidhaahdaan wiilkaa hooyada xumi ay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyey waa la weeriyey
ciyaaryahankan uu madaxweyne trump ka hadlayaa waa colin kaepernick oo ciyaarta american futboolka u ciyaarayay kooxda san francisco 49ers kooxdaasoo ka dhisan gobolka california haddaba waa maxay tallaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne trump uu sidan uga hadlo waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo ah tafaftiraha wargeyska tusma times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka minnesota
waddankan sidaad og tahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soogalootiga ah marka arrintaas ayaa aad u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku kusoo koray isaga naftigiisa uu madow yahay marka 2016 wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka maraykanka heesta calanka la qaado ciyaartooyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuu uunan u istaagin calanka oo jilibka midigta uu dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayna waxa uu yiri:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartooyga NFL-ka wahaa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yidhaahdo waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamed sanad walba ciyaartooyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Mareykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartooy caan ah, Stephen Curry la dhaho, oo maaragtay noqdayba ciyaartooyga ugu qaalisanaa abi ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo. Arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd, ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ay oga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi inkale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay horey u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin, ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu is yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu oga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartooy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aada uga xanaaqeen dadkii cadaanka ahaa ee hayd nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin cadaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartooydii madowga ahayd xuquuqdooda uu sharciga waddankanu u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aada iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa markaa dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa caruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. dhinaca kale tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka, iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Maraykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ay iyaguna sida Colin Kaepernick ay jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Maraykanka. Dhinaca kale waxaa jira dad Maraykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president, maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the
waan ku raacsanahay madaxweynaha, laga yaabay in aanan ku raacin sida hadalka uu dhigay, laakiin waa inaan dhammaan ixtiraamnaa calanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay ciyaartooyda ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta Maraykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waatan Saynab Abuukar oo inala socotiisa.
san dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolon waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadadi kadho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nationka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub
sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baan runahay jirina jiray.
Cabdulaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Korneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raacilahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadareed. ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaafaca dalka iyo midnimadu ma jiraan. waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. amniga dalku waa qarannimo. gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso. waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan. waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. waa waajib United Nationka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasa cunaqabateynta la qaadi karo. colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Korneel Cabdirasaaq?
dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. hadda Itoobiya waad u jeedaa shacabkii baa diriraya, waa Oromo iyo Soomaalidii, waa dowladdii weynada Itoobiya. Kenya waa la socotaa, waa saas. dowladdeenii hore saasa qabaailku u dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisa qabaailadu waa hubaysnaayeen. adduunka oo dhan waa saas. Mareykanka kuwa isdoxdooxaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey wax la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cir wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabata inta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badan waan doonayn inaad heshid daayn aada midkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli faragelinta waa in naga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay laakiin hadda xaggee buu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aada u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga uu gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay korneyl cabdirisaaq saciid xuseen iyo gaashaane sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay mahadsantahay sayidna abubakar maxamed oo dooda gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada cadaadna waxay sheegayaan in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaasi axmed ducaale geele xaaf tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalmo uun kadib markii mudane xaaf uu sheegay in maamulkiisu uu la safan yahay isbahaysiga ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka carabtu dhinaca kalena waxaa tallaabadaasi ay baarlamaanka qaarkood qaadeen ku gacan sayday madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed ducaale geele xaaf oo sheegay inaan arintaasi waxba ka jirin oo aan xilka laga qaadin dhinacii heesaha ayaynu xuseen oo jaleecaynaa bale noo soo qabto fanaanka maxamed b k
waa tahay haatanna war degdeg aanu soo gaadhay wararka ka imanaya magaalada cadaado ayaa sheegaya in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geel xaaf afhayeenno hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in xilka ka qaadeen madaxweyne xaaf oo lagu magacaabo axmed yuusuf xasan ayaa v o eda u sheegay in 5 xildhibaan ay shirka joogeen kuwaasi oo 20 ay u codeeyeen in xilka laga qaado dhinaca kalena waxaa idaacadda v o a isku dayday inay la xidhiidho madaxweyne xaaf balse waa uu naga qaban waayey telefoonka sidoo kalena waxaan la xidhiidhna wasiirkiisa warfaafinta oo isna telefoonka qaban waayey wixii kusoo kordha idaacadeena dambe ayaad la soconaysaan halkaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabinaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a waa xuseen barre iyo saare ciidle iyo dhammaan v o a idinle saas iyo nabadgelyo